Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Milan Petrović, glavni PR festivala Nauk nije bao, koji u Nišu organizuje Gimnazija Svetozar Marković u saradnji sa Elektronskim fakultetom. Želim da vas pozovem na ovogodišnji 9. po redu festival Nauk nije bauk, na kome pokušavamo da mladima i svim sugrađanima u Nišu i svim našim gostima iz inostranstva pokažemo nauku na jedan novi, drugačiji, praktičan način.
Moje ime je Mihajlo Filip, rođen sam u Novom Sadu, trenutno studiram biohemiju u Beogradu, prethodni semestar sam proveo u Amsterdamu i u par rečenicu ću pokušati da objasnim svoje interesovanje za nauku.
Fizika je svuda oko nas.
Zdravo svima. Fizika je svuda oko nas i zato ćemo danas govoriti o trapistu. Zovem se Jovan Markov, studiram fiziku i neću vas povesti u prodavnicu na odeljenje sa sirivima, već u kosmos 40 svetlosnih godina daleko od Zemlje.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Dobar dan, ja sam Katarina Kovačević, učenica 4. razreda 3. Beogradske gimnazije, a inače sam i polaznik programa geologije u istraživačkoj stanici Petnica i želim da vam preporučim jednu knjigu, naravno vezanu za geologiju. Knjiga se zove Krakatau, dan kada je svet eksplodirao, autor je Simon Winchester.
Pojutru se... Dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Kad može Pera, možemo i mi, bar da držimo korak sa onima koji koračaju ka nauci. Dobar dan, žele vam Žarko Bovan, Vesna Gemović, Miki Stanojević i Marija Mišić.
Nauka.
U emisiju Koraka nauci ulazi Milan Petrović, PR 9. festivala nauke Nauk nije bauk, koji se održava u Nišu. Profesore Petroviću, jer kad niste PR festivala, predajete u gimnaziji Svetozar Marković, šta karakteriše ovogodišnje 9. okupljanje?
Gimnazija Svetozar Marković jeste gimnazija u kojoj zaista i ja i sve moje kolege baštinimo jedan drugačiji pristup i radu i inovacijama koje možemo da uvedemo u obrazovanje. I u tom smislu Nauk nije bao kao festival koji evo već 9. godinu za redom organizujemo, naravno uz ogromnu podršku i zalaganje naših učenika, je zapravo najveći dokaz i kruna toga da jedan takav koncept funkcioniše. Dakle, kao i prošlih godina, nosioci ovog festivala su upravo naši učenici, postavke koje oni rade uz naše mentorisanje i pomoć zapravo su ono što pokazuje ne samo na jugu Srbije, nego i ja mogu slobodno da kažem ove godine u širem regionu, s obzirom na internacionalnu prirodu tog festivala, da mi imamo nešto čime možemo da se pohvalimo na nacionalnom nivou. Ono što je novo i što definitivno zavređuje pažnju jeste da imamo nekoliko postavki koje pokazuju nauku na jedan vrlo praktičan način i koje su zapravo iznedrili naši učenici. Jedna takva postavka je iz oblasti biologije, gde zapravo pokazuju krvni sistem i cirkulaciju na jednom velikom modelu srca koje je izrađeno od stiropora sa svim propresnim elementima, tako da zaista možete da vidite kako srce njegove komore i predkomore funkcionišu. Takođe, mi dosta polažemo i na nauku i na razvoj tehnologije, tako da nekoliko postavki koje smo grupisali jedne do drugih pokazat će različite robote i rad sa robotima. Uz sve to, tu je i istorija, interaktivan rad sa decom, veliki broj postavki različitih fakulteta u Nišu, ali i naši gosti koji dolaze iz inostranstva, koji će također doprineti naučnosti i, da kažemo, internacionalnom delu našeg festivala, tako da imamo prvi put goste iz Mađarske, zatim iz Rumunije, iz Republike Srpske, Makedonije, tako da zaista festival ima jedan vrlo širok i međunarodni karakter.
Festival počinje sutra, traje dva dana, već ste se ustalili na dva dana, mada ja mislim da bi mogao da traje i tri. Uvek imate i neke prateće programe uz same postavke, tu su predavanja, radionice. Šta je ove godine pripremljeno?
Da, u suštini mi sutra u 10 ujutro otvaramo vrata hola elektronskog fakulteta u Nišu i to će, postavka će trajati do 7 uveče. Mi smo se zaista ustalili da to bude jedan petak i jedna subota, petak za one koji će doći sa školom organizovano, čak i iz inostranstva, a oni koji su, da kažem onako, porodični ljudi koji bi doveli svoju decu ili koji bi došli da prošetaju jednim festivalom nauke, to mogu da urade u subotu od 10 ujutro do 7 uveče. Ono što definitivno jeste novo, mislim, nije toliko ni novo, zapravo je nešto što je brend našeg festivala, jeste da na samom festivalu od 7 do 77 ljudi mogu da učestvuju na neki način. Sve postavke su na neki način interaktivne, tako da možete da probate sve ono što se dešava. A za najmlađe tu su radionice iz Minecrafta, Mensa je napravila nekoliko različitih zanimljivih stvari, igre za najmlađe koje je obezbedio Američki kutak, tako da u suštini da ne otkrivamo previše, ali tu zaista može da se provede jedan kvalitetan dan uz nauku i uz dobro raspoloženje.
Prosto ne verujem da možemo bilo šta previše da otkrijemo, možemo samo da zainteresujemo one koji sutra ili preko sutra mogu da dođu na festival Nauk nije bauk, a ja sam među srećnima koji će doći i biti na festivalu i sutra i preko sutra, i za preko sutra smo planirali emisiju iz Teenage ugla koja će cela biti posvećena ovom okupljanju mladih, smem slobodno da kažem mladih, jer se radi o mladima duhom. Profesore Petroviću, hvala vam najlepše na ovoj pozivnici na 9. festival Nauk nije bauk.
Hvala vama što ste me pozvali, vidimo se na festivalu sutra.
Hvala, prijetno.
I na zov.
Bio je ovo profesor Milan Petrović iz Niške gimnazije Svetozar Marković, koja 9. put organizuje festival nauke Nauk nije bauk.
Svest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Antibiotici, čija uloga nije da leče, već da pospešuju rast životinja na farmama, otkriveni su 40. godina 20. veka. Ovi promoteri rasta omogućavaju da životinje energiju ne troše na borbu s bolestima, već na tov. Uz promotere rasta, koji su odnedavno zabranjeni u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji, na farmama se koriste još 2 vrste antibiotika. Jedni su namenjeni lečenju bolesnih životinja, a drugi, preventivno u malim dozama, služe kao zaštita od bolesti. Kada se sve sabere, gajene životinje uskoro će unositi više antibiotika od ljudi.
Eko. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Mirovanović. Dirigent Milan Aranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Svima koji nisu planirali toliko smejanja, plakanja, uzdisanja, čuđenja, ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta. Jednak sadržaj iz tvoje odabrane tarife koji možeš iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Eko.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Do uviđanja oblika naše planete u velikim razmerama, Aristotel je došao pogledavši kroz prozor geometrije. Ali trenutak blistavog prosvetljenja da je zemlja okrugla, donalo mu je posmatranje brodova koji nestaju na horizontu tako što im se najpre gubi trup, pa jarboli i jetra.
Domo mać obači jako fi, domo mać čega namači. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Mihajlo Filip studira biohemiju u Beogradu. Rođen je u Novom Sadu. Između Novog Sada i Beograda bila je istraživačka stanica Petnica, a odnedavno i Amsterdam. Ta 4 mesta mogu da budu i 4 tačke oko kojih može da se plete ovaj naš razgovor. Da krenemo redom od Novog Sada, mada sam ja nestrpljiva da nas povedeš u Amsterdam. Novi Sad i tvoji početci, ona prva interesovanja za nauku.
Osnovnu i srednju školu sam završio baš u Novom Sadu, pa još i u osnovnoj školi sam oduvek bio više zainteresovan za prirodne nauke. Tu sam se više pronašao, uvek me zanimalo kako to život funkcioniše. I možda nisam baš, ne znam, u osnovnoj školi mogao to tako da formulišem, ali me je uvek nekako zanimalo šta je to što nas pokreće, šta se to dešava u nama, šta nas to odvaja od ovog stola ili od ovog diktafona ili čega god oko nas. I onda sam u srednjoj školu imao sreću da sam počeo da dolazim u Petnicu, gde sam zapravo shvatio da je život mnogo, mnogo više nego što sam ja mislio, da je to daleko kompleksnije i prava radoznalo se tek tu probudila. Tu sam saznao da ako želim da dođem do odgovora na pitanja na koje imam, zaista moram mnogo više da poradim nego što sam mislio. I to je definitivno kasnije uticalo na dalji izbor i mojih studija i na mnoge druge stvari.
Koliko je biohemija bila prisutna u tim prvim koračenjima ka nauci?
Generalno interesovanje za hemijom je krenulo zbog toga što u osnovnoj školi maltene nisam imao hemiju. I to je ostala nauka koja mi je i dalje bila u tom momentu pod velikim znakom pitanja. Imao sam već neka osnovna znanja iz biologije, fizike, a hemija mi je dalje neko bila magija. I to je meni bilo nedopustivo da ostane na tome, neko nauka ne može da bude magija. I zbog toga se baš prijavio na seminar hemije i shvatio sam da sad to znanje mogu da primenim na razumevanje života. I tek sam pred kraj srednje škole i dobio predmet medicinska biohemija, ali ujedno i tokom mog boravka u Petnici smo imali nekoliko predavanja na temu biohemije. Međutim, u Petnici sam shvatio da nema ništa loše u tome da uzmem sam neku knjigu i da sam učim i da ne moram da samo čekam na ono što je planom i programom predviđeno, nego imam slobodu da zapravo radim ono što hoću.
I dao si sebi slobodu da izabereš fakultet koji si poželeo.
Da, odlučio sam da upišem biohemiju u Beogradu, iako sam mogao isto da studiram i u Novom Sadu. U tom momentu sam mislio da će mi mnogo više značiti da se osamostalim. Prvenstveno sam mislio da sam hteo da upišem u Beogradu zato što sam smatrao da je bolji univerzitet. Pored toga imao sam mogućnost da se osamostalim. To je bio verovatno veoma zdrav način razmišljanja. Mislim da sam u velikoj prednosti u odnosu na moje vršnjake koji su ostali i da žive sa roditeljima ili kim god u Novom Sadu. Međutim, shvatio sam da to da li sam otišao na bolji univerzitet ili ne, zapravo nije ni poenta, jer zapravo od mene zavisi sa kakvim ću znanjem izaći.
U potrazi za znanjem obrao si se i u studentskoj razmeni, odnosno stigao u Amsterdam. S kakvom biohemijom, s kakvom naukom, s kakvim pristupom si se sreo u Holandiji?
Prvenstveno sam otišao u Holandiju zato što me je zanimalo kako je to živeti tamo. Nije mi bila baš ideja da imam neki akademski napredak. Htio sam da kako je to živeti u jednoj uređenoj državi koja je razvijena, koja jednostavno nudi toliko toga. Ali imao sam, da kažem, sreću da studiram na vrhunskom univerzitetu gde se bave vrhunskom naukom, zaista su u koraku sa, da kažem, pa u koraku sa svetom, definitivno, u odnosu na nauku u Srbiji. Međutim, tamo nisam baš studirao biohemiju, više to bila neka molekularna biologija sa primenom u medicini, ali opet mi je bilo mnogo drago što sam izašao iz neke zone komfora i pokušao nešto novo i naučio neke stvari koje nikada ne bih naučio ovde. Ali ono što je nekako najbitnije, što sam naučio da se cela ta problematika oko misterije života može posmatrati iz više uglova. Da li sa biohemijskog, molekularno-biološkog, fizičkog ili bilo kog drugog, problem je jedan te isti, samo ugao posmatranja je različit. Meni je fascinantno kako je jednostavno moguće sa različitim predznanjem jedan te isti problem rešavati.
Koliko je to bio samo eureka trenutak, a koliko podsticaj, koliko ti je dalo neku ideju za pravac u kome bi možda želeo da kreneš?
Mislim da mi je to dalo podsticaj da zapravo mogu da radim bukvalno šta god hoću. Jer sam shvatio da to što sam se ja školovao da razmišljam na jedan način, uopšte ne znači da moram tako da radim. Nego sada znam da zaista imam slobodu da možda pokrenem nešto skroz neki potpuno nov način posmatranja te tematike.
Dok nije bilo tog trenutka koji te je na jedan lep način zbunio, šta si želeo?
I dalje ono što me nekako najviše interesuje je racionalni dizajn lekova. Po meni nauka nekako treba da unapredi kvalitet života. Po meni je to jedan jako lep način primjene nauke. Ulazimo u neki svet gde bukvalno ne znamo kako će sve ovo izgledati oko nas za 10 godina i tu ima toliko mesta za inovacijama, tako da neko možda razmišljam da krenem nešto i u tom tehnološkom aspektu da možda radim nešto. Ne, stvarno, zaista nemam pojma gde ću biti za 5 godina.
Dok te slušam, meni padaju na pamet stvari koje ja znam onako s polja, odnosno za koje znam s polja, personalizovani lekovi, nanoroboti koji unose te lekove u organizam. Da li nešto iz tih oblasti smatraš interesantnim za sebe?
U Amsterdamu bavili smo se personalizovanom medicinom i to zaista jeste budućnost medicine, jer ima toliko dokaza da medicina koju danas poznajemo baš i ne funkcioniše onako kako smo zamislili. Mnoge terapije baš i ne rade onako kako smo zamislili, jednostavno nismo dovoljno dobri u tome. Daleko je bolje nego što je bilo, ne kažem, ali ako bi se svaka terapija mogla personalizovati i nekako uskladiti sa potrebama svakog pojedinca, mislim bi to bilo nešto zaista revolucionarno u kvalitetu života.
Kakvi su ti neposredni planovi? Završetak studija, master studije, doktorske studije, pretpostavljam, kod nas ili negde u svetu?
Tokom mog boravka u Amsterdamu shvatio sam da zaista nema poente praviti neke prevelike planove. Da me neko pre godinu dana pitao šta mi se sve desilo u prethodnih godinu dana, nikada ne bih, na primjer, pomenuo tu razmenu. To je nešto što manje više neočekivano desilo. I tu sam shvatio da zapravo ja nemam pojma gde ću biti već sutra. Tako da ono što mi je trenutni plan je da završim fakultet, da diplomiram, da završim i master studije, ali zaista ne znam gde bih to uradio. Postoji toliko faktora koji će uticati na to da li ću ostati ovde ili ću otići negde. Ali sam nekako shvatio da su mi se najzanimljivije i najbolje stvari desile baš kada ne razmišljam. Baš ta neizvesnost mi je valjda mnogo prija. Tako da mi je drago što ne znam šta će se desiti sa mnom. Neko, baš jedva čekam.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ne pletu svi pauci mreže. Oni koji to čine, najpre puštaju niti niz vetar i čekaju da se one zakače za nešto. Tada ih zatežu i počinju da grade. Pravi se centar mreže, stubovi građevine, a zatim se oko njih pletu krugovi. Obično je za jedan krug potrebno 60 minuta, ali pošto je krugova mnogo, pauk vredno radi od jutra do večeri. Tako je mreža spremna za noćni lov. Ima pauka koji ne noćivaju u mreži, već naprave neku vrstu signalne niti koja ih, dok su na bezbednoj udaljenosti, upozorava kada plen zatrese paučinu.
Fizika je svuda oko nas.
Zato što je fizika svuda oko nas, Jovan Markov, student fizike, vodi nas do trapista.
Pretpostavljam da je većini naših slušalaca prva asocijacija na reč trapist sir, ali možda se nekome promenilo mišljenje nakon NASA-ine objave krajem februara, kada su oko zvezde Trapist 1 našli da postoji 7 zemljolikih planeta. Zvezda Trapist 1 je super hladni patuljak, nešto veći od Jupitera i nalazi se na skoro 40 svetlosnih godina od našeg Sunca, u sazvežđu Vodolije. U februaru ove godine je pokazano da oko nje kruži čak 7 zemljolikih planeta, što je više nego u bilo kom do sada uočenom planetarnom sistemu. Zvezda Trapist 1 je prvi put opažena davne 1999. godine u astronomskom projektu koji je imao za cilj da mapira celo nebo u infracrvenom spektru. Belgijska grupa naučnika je 2015. godine pomoću Trapist teleskopa u Čileu utvrdila da se oko te zvezde kreću 3 planete koje su po veličini bliske Zemlji. Inače, ime zvezde nije slučajnost, nazvana je upravo po ovom teleskopu, a ta jedinica u njenom imenu označava da je to prva zvezda sa planetama koju je teleskop uočio. Krajem ovog februara astronomi su objavili da su otkrivene još 4 planete oko zvezde Trapist 1, tako da ih sada ima ukupno 7. Najmanje 3 od tih 7 planeta nalaze se u nestanjivoj zoni zvezde, što predstavlja jednu zonu oko zvezde u kojoj vladaju uslovi koji su vrlo povoljni i vrlo su slični ovima koji mi imamo na Zemlji. To se pre svega odnosi na postojanje tečne vode, nekih gasova u atmosferi, temperaturu i tako dalje.
Trapist 1 nije naročito velika zvezda, reče malo čas da je veličine našeg Jupitera. Kako izgleda taj, ne Sunčev, nego Trapistov sistem?
Taj planetarni sistem je dosta mali. Dakle, ako bismo uporedili sa našim Suncem i Sunčanim sistemom, svih tih 7 planeta bismo mogli da ubacimo u zonu koja je na rastojanju manjem nego što je između našeg Sunca i Merkura, koja je inače najbliža planeta našem Suncu. Tako da su one veoma, veoma zbijene. I ako biste bili na jednoj od njih, vjerojatno biste vrlo lepo mogli da vidite i ostale planete na tom nebu. Kao što mi možemo da vidimo mjesec. Možda bi čak bili i veći od našeg mjeseca. Tako da bi vjerojatno bio jedan lep prizor.
Kako su još uređeni odnosi u tom malom zvezdanom sistemu? Koliko vremena treba tim planetama, za koje eto možemo da kažemo da su zemljolike, da obiđu oko matične zvezde?
Zbog male veličine te zvezde i planeta koje se kreću oko nje, vrlo je malo treba vremena da bi napravili pun krug. Naučnici su utvrdili da je najbližoj planeti potrebno 1,5 dan da obiđe ceo krug oko zvezde Trapist 1, a njenoj najudaljenijoj planeti je potrebno 12,3 zemaljska dana.
To znači godina koja traje 1,5.
Upravo tako.
Koliko onda traje dan?
E, to je interesantna stvar, jer pretpostavlja se da kod tih 7 planeta i dan i godina isto traju. Jer naučnici pretpostavljaju da se planete kreću oko te zvezde tako što su uvek istom stranom okrenuti prema njoj. Isti je slučaj i sa mjesecom i zemljom. Dakle, uvek nam je okrenuta ista strana mjeseca, dok drugu nikad ne vidimo. Tako da isto treba vremena planeti da obiđe oko svoje ose, kao i da obiđe jedan krug oko Trapist 1 zvezde.
Pretpostavljam da to, bez obzira na tu lepu, ohrabrujuću vest da je reč o zemljolikim planetama, odnosno planetama na kojima postoje uslovi za nekakav život kakav mi poznajemo, pretpostavljam da je u toj dobroj vesti loša vest to što je jedna strana uvek u mraku.
Jeste, to može biti loše, zato što ako je jedna strana uvek u mraku, a druga osvetljena, to dovodi do velike razlike u temperaturama na krajevima planete, baš zbog tog neravnomernog zagrevanja, i to bi onda uzrokovalo vrlo jake i česte vetrove koji bi kružili planetom. E sad, jedna od zona koje bi možda i bile nastanjivije, odnosno na druge na toj planeti, jeste baš taj rub gde se susreću svetlost i tama, odnosno u zoni sumraka.
Ovo otkriće, odnosno niz otkrića, pokreće mnoge zanimljive stvari i mnoga pitanja stavlja pred istraživače, pred astronome. Da li si možda uspeo da saznaš u kom pravcu će ići dalje istraživanja, odnosno na što će se posebno obratiti pažnja u tom planetnom sistemu?
Astronomi koji se bave ovim sistemom su najavili da je jedan od sledećih problema koji žele da se bave jeste da utvrde da li ima vode na ovim planetama. Za sada, koliko sam razumeo, ne znaju pouzdano, ali će NASA 2018. godine lansirati u zemljinu orbitu James Webb teleskop, koji će imati kao jedan od zadataka da posmatra svetlost, odnosno fotone koji nam dolaze iz tog sistema TRAPPIST-1 i da utvrdi na osnovu tih fotona kojih sve supstanci ima na tim planetama. Dakle, da li ima tragova vode i nekih gasova, na primjer metana, a to nam je vrlo bitno, odnosno to bi bile vrlo lepe vesti ako bi našli te supstance, zato što upravo ti molekuli su krucijalni za postojanje života onako kako mi poznajemo. Mislim da je svakako ovaj sistem interesantan za istraživanje, iako nije nama fizički dostižan u nekoj bliskoj budućnosti, ali kao neki potencijalni dom za čovečanstvo, delo je kao vrlo lepa prilika.
I možda i nada da tamo neko već živi.
Uvijek postoji ta mogućnost.
Fizika je svuda oko nas.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kada bismo danas pravili baštu za dinosauruse, u njoj bi se našle razne vrste lovora, berberisa, palmi i svakako australijski bor, jedna od najstarijih i najređih vrsta na svetu. Ali najupečatljivije sigurno bi bile magnolije. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Oh,
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Utvrđeno je da su daleki preci današnjih ptica, dinosaurusi iz vrste Limosaurus, koja je otkrivena tek 2009. godine tokom mladalačkog perioda prolazili kroz nesvakidašnju promenu. Zubi s kojima su dolazili na svet u adolescenciji su im ispadali, a razvijao im se kljun.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Geološkinja u nastajanju. Katarina Kovačević, učenica 4. razreda 3. Beogradske gimnazije, donosi nam jednu eksplozivnu knjigu, knjigu koja se zove Krakatau, dan kada je svet eksplodirao. Nimalo nisam začuđena što knjiga koju želiš da nam preporučiš ima veze s vulkanima, odnosno ima veze s geologijom. To je ono što smo mogli da zaključimo sami. Šta je to tebe privuklo knjizi, izuzev samog naslova?
U suštini, vulkanologija je jedna od mojih omiljenih oblasti u geologiji i ja sam tu knjigu, recimo, pročitala negde na internetu da je kao dosta pohvala dobila i onda sam to pričala mojoj sestri i ona je meni kupila tu knjigu na poklon i ja sam se baš obradovala, ali iskreno nisam očekivala da bude baš fenomenalna knjiga. Mislila sam da bude onako više neke nabacane činjenice, neka priča u sto. I onda kako sam čitala, bukvalno sam videla kako pisac sve savršeno povezuje. Inače, pisac, autor te knjige je geolog, Simon Winchester. Na početku svoje karijere se bavio geologijom, a posle je radio i za neke novine i pisao je više knjiga o tako nekim događajima istinitim koji su se dešavali i koji su vezani za geologiju. I ja sam, dok sam čitala tu knjigu, bukvalno proživljavala tu erupciju. Kao da sam ja bila jedan od ljudi koji je bio negde u blizini i mogao to da vidi. A s obzirom da knjiga ima kao i onaj deo pre i nakon erupcije, mogu kažem da sam bukvalno proživjela cijelu istoriju tog vulkana, od kad možemo to da pratimo, odnosno od kad knjiga to prati, pa do same erupcije i njegovog nestanka, s obzirom da je vulkan u toku erupcije nestao.
Ovo je prilika da potražimo Krakatau na geografskoj karti.
Pa on se nalazi u Indoneziji, to je bilo ostrovo koje se nalazi između Jave i Sumatre, i prilikom te erupcije, koja je bila veoma jaka, ceo vulkan se urušio, tako da je nastala kaldera, tako se zove oblik reljefa koji nastaje kada se uruši vulkanska kupa. I ostalo je, ja mislim, samo jedna četvrtina ili jedna trećina ostrova je zapravo i dalje postoji.
Izbačene stene i komadi delimično ohlađene lave, poznatije kao tefra, od grčkog naziva za pepeo, spuštali su se sa visine i sravnjivali sve pred sobom. Pretpostavlja se da je relativno mali broj ljudi, manje od 1000, umro na ovaj način od erupcije vulkana Krakatau. Svi oni bili su u južnom delu Sumatre i našli su se pred vetrom koji je donosio vruć pepeo. Pepeo koji ih je žive izgoreo proširio se zapadno od Krakataua na vrhu oblaka od pregrejane pare.
Naknadno, kako su se vulkanske erupcije nastavile, iako vulkanska kupa više ne postoji, tu iznikao novi mali vulkan koji se zove Anak Krakatau, što znači dete Krakataua.
Najveći tsunami u posljednjih 250 godina bio je izazvan erupcijom vulkana Krakatau 1883. godine. Oko 35.500 muškaraca, žena i dece umrlo je pred dva gigantska talasa koja su pratila ili bila prouzrokovana smrtonosnim događajima na ovom ostrvu u planini. Oni čine više od polovine ljudi na svetu koji su poginuli usled talasa prouzrokovanih vulkanskom erupcijom.
Inače, ta erupcija je bila 1883. godine, pošto je to takav tip vulkana da ima više nekih manjih izbacivanja gasova, Ona je započeta u maju i to nije bilo ništa strašno. Ali kada se ona desila, onaj kao glavni udar, kada se srušila sama vulkanska kupa, to je počelo 26. augusta 1883. posle podne i završeno je 27. augusta ujutro. Bilo je ukupno 4 udara, kao ta glavni, a posljednji je bio tad u 10 sati ujutro 27. augusta, ja mislim. Ta erupcija je postala tako poznata zbog jačine zvuka, oko nekih 170 ili 180 decibele. Bila je jačina zvuka, što je jedan od najvećih zvukova u istoriji koji se čuo. I to je jedna od vesti koja se najbrže proširila do tad, zato što u to vreme je već nastao telegraf, tako da su mogle se prenose informacije i jako brzo se sve proširilo svuda. I u tom isto autor priča, govori koliko je to zapravo značajno, baš što se u tom trenutku desilo, iako i pre toga bilo mnogo nekih možda i većih erupcija i značajnijih geološki. Jednostavno, ta je postala jedna najpoznatijih. On počinje ovu knjigu tako što govori o svom odlasku zapravo do Krakatawa, odnosno u Indoneziju. I govori o tome kako je on ranije čitao knjige o toj erupciji, ali zapravo nijedna od tih knjiga nije sve dočarala u potpunosti. I onda počinje priča zapravo o tom području, o istoriji tog područja, o geologiji tog područja, o geografiji tog područja, u svim zapravo aspektima. Uvodi neke socijalne motive i kako je to uticalo na društvo, ta erupcija, šta se dalje razvijalo. Pogotovo što je to područje bilo tada holandska kolonija.
Holanđani koji su se nastanili u Bataviji iz 17. veka, po svemu sudeći, nisu bili naročito zadovoljan svet. Retko su bili u potpunosti dobro. Obično bi lako podlegli različitim tropskim bolestima, malariji, koleri, denga, groznici, i bolesno su strahovali od vazduha, koji su sumnjičili da nose klice odgovorne za njihove nevolje. Gadan miris sa obale, donet morskim povetarcem koji je počinjao da duva u vreme doručka, terao je ceo grad da drži vrata i prozore čvrsto zatvorene do sumraka, a onda da ih zatvori još jednom, brzo nakon toga, kako bi večernji komarci ostali napolju. Svi su se kupali u gradskim kanalima. Žene su besramno ronile u ove javne kade. Zabeležio je Bernard Fleke, običaj koji je bio uzaludno zabranjen, jer su kanali korišćeni kao kanalizacija i bili su stoga prilično prljavi.
Osim geologije, koju stvarno dobro objašnjava, na vrlo pristupačan način jednostavno dočarava neke fenomene kao što je tektonika ploča, koja je veoma, veoma složena. Jednostavno objašnjava tako da mogu svi da razume. Ja sam to čitala pre neke 4 godine, tako da tad sam baš malo toga znala i bilo mi je razumljivo. Onda na kraju govori o posljedicama. Ne govori samo o geološkim posljedicama, nego govori o posljedicama uticaju na društvo, opet o tome kako su nove vrste počele da se nastanjuju tu, i nove vrste biljaka i nove vrste životinja. I sve to objedinjuje neku priču. Nije samo nabacano, nego je sve jako lepo povezano.
Kada autor posećuje Krakatau, odnosno ono što je ostalo od njega?
Prvi put posećuje 1970. godine. A za drugi put iskreno nisam sigurna, možda i piše, ali sam zaboravila. A nakon prvog odlaska on čita različite knjige vezane za taj vulkan i onda komentariše kako zapravo niko nije obuhvatio sve aspekte, većina su ljudi pisali o geološkim stranama toga, a i tek u to vreme je zapravo zaživela teorija o tektonici ploča. Postala je stvarno priznata svuda u svetu, koja je pružila potpuno novi pogled na vulkanologiju, na nastanak vulkana, na vulkanske erupcije. Ima jedan deo u knjizi koji mi zapravo nije baš najbolje legao, možda mi je bio prenagljen. Autor u jednom dijelu govori o tome kako je ta erupcija uticala na narod tu. I s obzirom da to većinom žive muslimani, on govori o tome kako je to uticalo da oni postanu još ekstremniji i da je to najviše uticalo na to da se oni zapravo oslobode kolonijalne vlasti. A ono što se meni baš sviđa, pored jako, jako dobro objašnjene geologije, je to što on nije koristio samo naučne izvore da bi pisao o tome, već uzimao dnevnike ljudi, uzimao brodske dnevnike, memoare i čak i razgovarao sa potomcima ljudi koji su tu negde živeli. Meni je to baš bilo onako lepo, zato što imamo neki drugačiji pogled na to, ne samo kao iznošenje naučnih činjenica, slova spojenih na neki lep način, nego imamo baš, baš pravu priču. Zbog toga preporučujem ovu knjigu koja se zove Krakatau, Dan kada je svet eksplodirao, a autor je Simon Winchester.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Nauka.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i astrofizičarka Nataša Stanić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, zašto se kaže da je Zemlja plava planeta?
Ne znam, ali ja ću sigurno biti plavi crv ako nastaviš da me gnjaviš. Čekaj malo, da nećuš opet, neću kosmos, neću lansiranje.
Pero, kakva je?
Čekaj da otvorim oči.
Ja,
što je lepa.
Našu plavu planetu okružuje jedan nevidljivi omotač koji se zove ozon. Možemo da kažemo da je to štit naše planete i celog života na planeti Zemlje od svih tih opasnih događaja i zračenja iz svemira. A ono što daje našoj planeti lepu plavu boju, to je sastav naše zemljine atmosfere u kojoj najviše ima azota i toj plavičastoj boji doprinosi i to što je naša planeta prepuna vode i okeana. Ako se gleda iz velike daljine, sa Meseca ili sa Marsa, naša planeta je kao jedna lepa plava lopta. Ako se gleda još iz veće daljine, ona je kao jedan mali plavi kliker. Taj kliker ili ta lopta, to je naš dom, planeta Zemlja, okružena vidljivim i nevidljivim zaštitnim slojevima od opasnih kosmičkih zračenja i raznih drugih nedaća iz svemira.
I kako je velika!
Ajde, Pero, vraćaj se.
Hoću. Samo da napravim još jedan krug.
Naša planeta ne miruje. Ona se okreće na dva načina. Obrće se oko jedne zamišljene linije koja prolazi kroz nju. Ta linija se zove zemljina osa rotacije. Znači, okreće se oko sebe, kao kad balerina pravi piruetu, a ujedno, ne menjajući orijentaciju te zamišljene linije, te svoje ose rotacije, obilazi i oko sunca. Znači, ona obilazići oko sunca putuje jedan krug 365 dana i to mi zovemo jednom godinom. Obrtanje oko svoje ose Zemlja odradi za 24 sata i tako nastaje smena dana i noći. Možemo da kažemo da je naša plava planeta Zemlja jedan pravi svemirski kosmički ringišpil na kojem se mi okrećemo zajedno sa svim drugim telima oko sebe, ali to svoje kretanje na tom svom ringišpilu mi ne možemo da osetimo. Da bismo mi znali da se krećemo, potrebno je da gledamo u zvezde. Jer ako dovoljno dugo noću gledamo u zvezde, primetit ćemo da se one pomeraju. Tek tada ćemo shvatiti da smo u stvari na ringišpilu.
Pero!
Ostavi me na miru! Ovde je Dida!
Poješću ti jabuku!
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Genetičar sa Harvarda, George Church, obznanio je kako će njegov tim za dve godine biti u stanju da stvori embrion vunastog mamuta, iz koga će u potpunosti moći da se razvije fetus. Ovaj istraživački izazov već sada je podelio naučnu javnost, otvorivši mnogobrojna pitanja o opravdanosti ovakvog čina, o mogućnostima da se iz prve ruke vidi i nauči ono o čemu se samo nagađa, o uticaju na ostatak živog sveta, granicama naučne radoznalosti i mogućnosti da se uopšte to izvede. Nisu izostale ni računice, pa je utvrđeno da bi oživljavanje pet vrsta, na primjer u Australiji, koštalo koliko i zaštita 42 postojeće. Ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno!